Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga, yang sudah memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ada berkat. Puji Tuhan. Berkat itu bukan pemberian manusia, tapi lah pemberian Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Surga. Atas berkat kasihnya kita boleh berada saat ini dalam cinta kasih Kristus, Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kepala Mempelai Surga hadir di tengah kita saat ini. Selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, tapi juga tertinggi. Dia adalah mempelai pria surgawi bagi kita semua. Haleluya. Atas cinta kasih dan kemurahannya, kita masih diberi kesempatan saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita meyakini pelayanan Roh Kudus selalu bersama dengan kita dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Itu berarti bukan oleh kekuatan kita, tetapi sepenuh oleh kekuatan dari Roh Kudus, Roh mempelai yang ada selalu menyertai kita. Kita harus ingat kebesaran, keagungan, kuat kuasanya. Dan puji Tuhan, tentunya persiapan kita ini nomor satu itulah hati kita ya. Hati kita harus cinta Tuhan Yesus ya. Harus cinta Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan, haleluya. Ulangan 26. Silakan kita akan membaca ini. Puji Tuhan, berulang kali sudah kita baca, tapi mari kita baca ulang. Saya minta kali ini sama-sama kita baca Ulangan 26 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Ulangan 26 ayat 5. Kemudian demikian, bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar dan kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan berat, maka engkau berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan, kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau orang Lewi ada di tengah, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kalau kalimat terakhir tadi, bersuka ria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Amin. Amin. Tuhan kalau memberi tentu yang baik. Yang baik kalau Tuhan kasih, ya. Nah, mungkin yang enggak baik, ya. Jadi ini seizin Tuhan, ya, Tuhan memberikan yang baik. Jangan kita mengatakan Tuhan memberi saya pencobaan. Ya. Pencobaan itu adalah ujian iman, ya, tapi juga pencobaan itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Itu menurut Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya, ya. Satu koreksi. Tetapi oke, puji Tuhan. Kita melihat ayat yang kita baca ini adalah terdapat pada kitab Keluaran kisahnya, ya. Yang pada PA sudah saya sampaikan. Karena bangsa Israel ada pengalaman pahit, pengalaman tidak enak, pengalaman yang menyedihkan. Awalnya pada ayat 5 kesimpulannya itu menceritakan awalnya mereka berada di Mesir dalam keadaan baik. Ya. Di sana ayat 5, kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja. Di Mesir pertama kali mereka cuma sekitar 70. Ya, dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Jadi awalnya begitu, ya. Dari 70 jadi banyak gitu, bertambah-bertambah terus. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Ini ayat 7 ini penting, ya. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, itu Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kami itu maksudnya Tuhan mendengar suara kami. Amin. Dan melihat kesengsaraan dan sukaran kami dan penindasan terhadap kami. Inilah suasana yang dialami bangsa Israel pada waktu itu, ya. Itu sebenarnya identik atau sama dengan pengalaman kita selama berada di Mesir rohani, itulah dunia. Memberikan gambaran suasana Mesir, suasana dunia di mana kita sekarang berada. Sebab pada prinsipnya Firaun tidak setuju kalau bangsa Israel ini menyembah Tuhan, kalau bangsa Israel ini mau beribadah kepada Tuhan, mau kebaktian gitu. Kalau kita, ya, Firaun tidak setuju, karenanya dihambat, ya, dengan segala macam cara. Menurut ayat ini, kesengsaraan, kesukaran, penindasan. Satu belum habis, satu lagi, begitu, ya. Ini, puji Tuhan, ini adalah beban-beban kita selama kita berada di dunia ini. Terutama maksudnya menghambat. Menghambat segala usaha kita untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Ya. Mungkin kalau bisa dapat bantuan, bisa ditulis mungkin tiga ini. Kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan. Mungkin bisa, kalau bisa dapat bantuan mungkin di LCD supaya kita bisa lihat ini, tiga ini, ya. Apa itu yang pertama tadi? Kesengsaraan. Yang kedua, kesukaran. Yang ketiga, penindasan. Ini menjadi pengalaman bangsa Israel dulu di Mesir, tapi juga itu menjadi pengalaman kita sekarang. Ya, ada kesengsaraan. Ya, kelihatannya senang tapi sebenarnya sengsara. Kelihatannya kok happy padahal ngenes. Ya, karena kesengsaraan. Dan ada kesukaran, sulit permasalahan-permasalahannya. Dan juga ada penindasan. Ini yang dialami oleh mereka berada di Mesir. Ini juga yang dialami manusia kita sekarang ini. Ya, kita ini. Apalagi kalau kita mau tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan. Hidup ini harus menghargai ibadah, saudara. Jangan mengabaikan ibadah. Ini bukan berarti kita tidak boleh kerja. Ini bukan berarti kita tidak boleh cari duit. Karena duit itu diperlukan. Duit kalau enggak dicari, enggak ketemu, saudara ya. Saudara pernah didatangi duit? Enggak pernah. Saudara pernah cari duit? Enak cari duit? Wah, seringkali mengalami kesengsaraan. Ada kesukaran, penindasan. Orang berpikir, wah kalau di Malang susah cari duit, pergi ke kota mana gitu ya, ke Jakarta gitu ya. Sekarang kan ngumpul di Jakarta semua ya, di sana ya, tahunnya di sana juga sama saja, saudara. Sebab Jakarta atau Malang itu sama saja, masih dunia, masih di dunia ya. Ada yang pikir, enggak, saya mau ke Australia saja, atau ke Amerika, atau ke Afrika. Pasti seneng di Afrika itu. Ya toh, di sana, haleluya. Ya. Di sana, manusia selalu berpikir mau meloloskan diri. Like this one. Tiga. Dari kesengsaraan, kesukaran, penindasan. Itu secara umum. Tetapi kalau saya lihat bangsa Israel ini, terutama usaha Firaun menghambat. Menghambat supaya bangsa Israel ini tidak dapat melaksanakan ibadah. Jangan saudara kira kalau kita ibadah itu selalu lancar. Ya, kalau kita mau ibadah itu selalu ada-ada saja ya. Benar? Semua cinta Tuhan Yesus? Semua mau beribadah? Tapi ada-ada aja. Ya, permasalahan satu belum selesai, satu lagi satu belum selesai. Yang namanya pekerjaan, yang namanya keluarga, yang namanya rumah tangganya sendiri, yang namanya keluarga besar, ya itu ada saja membuat kita ini tidak dapat melaksanakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, ini tiga. Kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan yang bisa menimpa kita. Puji Tuhan. Kita lihat sekarang satu fakta ya. Kesengsaraan yang dialami bangsa Israel. Keluaran pasal 1. Sedikit kita renungkan ya. Keluaran pasal 1. Ini kita baca pada ayat yang ke-11 sampai ayat 14.
Sebab itu, pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka ya. Untuk menindas mereka dengan kerja paksa.
Kerja paksa, ya.
Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, ya. Yani Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja.
Dengan kejam. Ya, dengan kejam. Terus?
dan memahitkan hidup mereka.
Pahit hidupnya, iya.
Dengan pekerjaan yang berat.
Pekerjaan yang berat, iya.
Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka.
Dengan itu. Kejam. Jadi sering pengalaman nyata dari bangsa Israel waktu itu, ya. Kesengsaraan mereka karena mereka menjadi pekerja paksa, ya. Dan juga bukan sekedar paksa begitu, tetap namanya orang pekerja paksa itu pasti keras tindakannya, ya. Di mana di sana tadi mengatakan mereka dipekerjakan paksa dengan kejam, ya. Kalau agak malas-malas digebukin pasti, ya, namanya kerja paksa. Pokok sengsara, sudah kerja susah mah payah, aduh, ya itu di situ. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, mengerjakan tanah liat dan batu bata, berbagai pekerjaan di padang, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Kejam. Kalau Alkitab mengatakan kejam, kejam betul, ya. Paksa. Sekarang juga zaman kita zaman kejam. Keras. Ya. Di mana kita lihat perkembangan dunia makin berkembang. Berkembang. Segala bidang berkembang. Maupun politik, maupun ekonomi, maupun apa saja. Tetapi di dalamnya banyak kekejaman. Tindakan di mana harus dipekerjakan paksa dengan kejam. Itu sebabnya bangsa Israel merasakan kesengsaraan. Dunia sekarang kejamnya bukan main, ya. Kalau kita jadi manusia yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, yang telah dipanggil dalam kasih Kristus, kita tidak mau beribadah, itu rugi loh, saudara. Hidup ini harus beribadah, harus melayani, tidak bisa ditawar. Ibadah itu nomor satu. Lain-lain itu nomor berikut. Ibadah dan pelayanan. Tapi memang iblis selalu menyodorkan kesibukan. Ini kesengsaraan. Coba kita tambah sekarang apa tadi yang kedua? Sukaran. Ya, kita lanjut di bawah. Tadi Keluaran 1 kita lanjut, kita tambah. Ya, ayat 15 dan 16 saja.
Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani,
ya,
seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua,
ya.
Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani,
ya,
pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir,
ya.
Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya,
ya.
Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup,
ya. Ini suatu pengalaman berikut. Itulah kesukaran. Di mana ada perintah dari raja kepada bidan. Bidannya waktu itu cuma dua. Kalau sekarang banyak. Sifra dan Pua. Kalau bayi yang mulai itu laki-laki bunuh. Kalau anak perempuan, jangan, biar aja, biar. Supaya nanti kalau sudah dewasa disiri orang Mesir. Supaya kawin seorang Mesir gitu loh. Ya, cewek-cewek ini dapat calon yang di luar Tuhan gitu, ya. Jadi gitu, ya. Jadi ya, itu, wah, kasihan. Setiap ada yang lahir, wah, seneng anak kunti laki. Tahu-taunya melahir kok mati. Kan apa kok mati? Sama bidan Sifra, bidan Pua. Mungkin ada bidan lain enggak, tapi enggak ditulis. Kalau Sifra dan Pua ini bidan baik, ya. Disuruh bunuh. Yang lolos cuma satu. Musa yang lolos, tapi yang lain harus dibunuh. Satu beban. Bagaimana cara ngatasi ini? Ya. Yang lolos itu Musa. Dan mereka, wah, nyimpan bayi itu enggak gampang loh. Ya. Nyimpan bayi gitu di rumah, terus dia kuek-kuek, itu lah bahaya. Dia pasti teriak pasti. Ini satu kesukaran ini. Berarti waduh, kalau mereka mau menyimpan itu sudah pasti ada beberapa, karena apa, dua bidan ini baik, maunya meloloskan. Ya. Ada yang lolos enggak dibunuh oleh bidan ini. Dua bidan ini kebingungan. Ya, seringkali meloloskan. Enggak ada ayat, tapi saya yakin karena dia baik. Ya. Meloloskan bayi, wes terserah kamu kayak apa nyimpannya, terserah. Ya, simpen di rumah, pas ada polisi lewat ke rumah, kuek, paren, cari, boleh. Cuma yang lolos cuma satu, Musa. Ada kesukaran ini, ya apa caranya ini? Caranya kayak apa? Seringkali kan kita juga menghadapi gitu kan? Ya, you know? Ini yang tak sayang, tak harap-harap, dia anak lanang, sing ganteng. Anaknya sudah diharap-harap, sudah lahir, disembunyiin awas, ayah sebutkan. Ya, gak tahu bagaimana caranya. Lah namanya anak bayi. Pada waktu, satu waktu pasti dia nangis. Mungkin waktu masih bayi banget, masih bisa. Sudah rodok gede. Berapa bulan gitu tambah buhanter suaranya. Ya, pas, lewat. Rampas, bunuh. Nah lagi, rampas, bunuh. Saudara, ini adalah satu penindasan. Seringkali kita juga menghadapi hal-hal semacam ini. Serba sulit, serba salah. Ini yang baiknya aku sayang. Tapi harus dilepaskan. Tidak ada jalan keluar. Satu-satunya yang lolos cuma Musa, karena ada perlindungan Tuhan, disimpan oleh Tuhan. Tapi pada satu waktu ketika Musa ini sudah mulai gede, tidak bisa, sudah beberapa bulan gitu, sudah terpaksa dengan rasa hati berat, taruhlah di tepi sungai. Namun memang sudah, Musa ini sudah memang disimpan Tuhan. Singkatnya kita sudah tahu, tidak usah panjang-panjang. Ya, dia diangkat menjadi anak raja lah gitu aja. Ya, wah di sana satu-satunya cuma Musa, tapi anak yang lain. Kita seringkali juga menghadapi masa sulit untuk melaksanakan ibadah. Untuk saya cinta Tuhan Yesus serba salah. Berikut. Penindasan. Keluaran pasal 5 sekarang kita lihat ayat yang ke, yang penting aja ya, terlalu mestinya dari ayat atas ya, tapi kita ambil ayat 19 lah ya.
Maka mengertilah para mandur Israel,
iya,
bahwa mereka ada dalam keadaan susah,
iya,
karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata,
ya,
pada tiap-tiap hari.
Iya, terus.
Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka.
Ya.
Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun, ya, dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka, ya, untuk membunuh kami.
Nah, ini karena kalau kita baca mulai dari ayat 1 ya. Nah, ini saya langsung bagian yang penting saja. Karena bangsa Israel selain membuat batu bata dan ada tindakan sadis membantai anak-anak bayi, sekarang masuk dalam satu penindasan karena mereka harus mencari jerami. Bikin batu bata aja sudah payah. Sekarang harus mencari jerami. Penindasannya bertambah. Bertambah. Dimana mereka harus tetap melaksanakan, membuat batu bata sesuai jumlah pada tiap-tiap hari sebelum harus mencari jerami. Suatu penindasan berat, dan ayat ini mengatakan bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Penindasan yang terjadi pada tiap-tiap hari. Baru bikin bata sudah susah ya. Jam kerjanya juga. Sekarang ditambah bikin jerami. Ya. Mungkin kalau orang kerja juga begitu ya. Mestinya pulang kerja jam 4. Ya. Tapi lama-lama dirubah. Pulang jam 8. Seenak nih jam 8. Kalau suruh pulang jam 12. Ya. Ini harus selesai. Ini harus selesai. Hari ini harus selesai. Pokoknya gitu. Firaun berinak harus selesai. Tiap-tiap hari sesuai dengan jatah yang harus diselesaikan. Dunia sekarang ini makin hari makin tambah lembur. Orang kerja sekarang lemburnya bukan main. Bukan main. Sampai minggu pun juga harus kerja. Ya. Kalau ada lemburan minggu terus dapat tambahan duit pasti lumayan. Lembur tapi tidak ada tambahan apa-apa. Penindasannya berat ya. Penindasan terus menerus untuk mencari jerami. Harus penindasan. Dan mereka berkata kepada Musa, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau atau pedang kepada mereka untuk membunuh kami. Ya, puji Tuhan. Tiga hal ini, kesengsaraan, kesukaran, penindasan. Ini adalah satu tekanan yang saya simpulkan. Kesengsaraan itulah tubuh. Harus kerja paksa tubuhnya. Kesukaran menyangkut penderitaan yang jiwa. Anak-anak bayi dibantai. Banyak jiwa yang melayang. Dan yang ketiga, penindasan. Ini satu penderitaan secara roh. R kecil, bukan R besar. Ya. Berarti tekanan hidup manusia sekarang meliputi tubuh, jiwa, dan rohnya. Tubuhnya bekerja susah payah. Jiwanya terancam. Rohnya tidak ada kesukaan. Beban itu begitu berat. Sehingga kesimpulannya, tidak ada kemerdekaan. Tidak ada kesukaan. Buat kita sekarang, tidak usah putus asa. Buat kita sekarang, tidak usah putus asa. Karena apa? Yang bisa menolong kita, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kita menghadapi masalah ini, karena apa? Karena pada ulangan tadi, kita coba kembali kitab ulangan yang dia baca tadi. Coba ambil satu ayat. Ayat yang ke 6 dan 7. Dua ayat ini mengatakan apa?
26 ayat yang ke-6.
Ya.
Ketika orang Mesir menganiaya
ya.
Dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat.
Ya.
Maka kami berseru kepada Tuhan Allah
ya.
Nenek moyang kami.
Ya.
Lalu
kita
Tuhan
dalam masalah-masalah yang berat begini berseru kepada siapa?
Tuhan.
Aduh, secara tubuh, jiwa, dan roh tertekan. Tidak ada sukacita, penderitaan, lahir, batin. Penuh semua. Berseru kepada siapa?
Tuhan.
Berseru kepada Tuhan. Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup. Allah itu roh adanya. Dia hidup, ya terus.
Tuhan Allah nenek moyang kami, ya. Lalu Tuhan mendengar
Amin.
Suara kami dan ya. Melihat
dan melihat. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Amin. Iya ya, terus dulu.
Kesengsaraan
ya.
Dan kesukaran kami.
Kesengsaraan, kesukaran
dan penindasan terhadap
dan
kami.
Penindasan kami. Itu ya terhadap kami. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, saudara, mari kita belajar berseru kepada Tuhan. Kita belajar berdoa selalu. Amin. Berdoa, haleluya. Kita harus dekat kepada Tuhan. Hanya dekatmu. Kurasa pada saat mereka dalam beban berat, untung masih mereka ingat ada Tuhan. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Pada masa kita menghadapi penindasan, pada masa kita menghadapi kesengsaraan, penindasan, kesukaran, minta tolong sama siapa? Minta tolong sama siapa? Kalau saat ini sudah datang dalam keadaan itu, Tuhan mempelai pria surga, kepala jemaat. Kalau kita berseru kepada Dia, telinga Tuhan mau mendengar seruan kita, mata Tuhan melihat kita. Hari ini juga, hari ini, kalau kita berseru kepada Dia, Dia dengar. Dia dengar. Dan juga Dia melihat kita. Dia lihat kita. Yang hadir saat ini Dia lihat. Apa beban beratmu? Saya tidak bisa menolong saudara. Saudara juga tidak bisa menolong saya. Kesengsaraan. Kesukaran. Penindasan. Nah, kalau kita berseru kepada Dia, mata Tuhan melihat kita, telinga Tuhan mendengar kita. Dan tangan Tuhan tidak menjadi singkat untuk memberikan pertolongan. Kita bahagia kalau ada Yesus. Kita memiliki Tuhan Yesus itu bahagia. Bahagia banget. Karena Dia kita kenal sebagai kepala dan mempelai pria surgawi buat kita sekalian. Lebih hari kita lebih cinta Tuhan. Lebih hari kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat. Bagaikan seorang istri dekat kepada suami. Seorang suami dekat kepada istri. Nempel, tidak mau terpisah. Tidak mau dipisahkan. Begitulah kita dengan Dia. Dengan Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Sesungguhnya Tuhan itu selalu perhatikan kita. Coba kita baca Mazmur. Pasal 34. Mazmur 34. Ayat 16.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar.
Ya.
Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong.
Iya, cukup saja. Telinganya mau mendengar Ya, kalau kita teriak minta tolong. Amin. Mata Tuhan melihat kita, tertuju kepada kita. Ini firman Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan, saudara. Ini bukan basa-basi. Ini kebenaran firman. Kalau kita yakin, maka kita yakin saat ini Tuhan yang ada. Walaupun dia dikatakan jauh non di sorga, tetapi mata Tuhan melihat kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka. Minta tolong. Minta tolong. Pada ayat 18 mengatakan, saya baca saja. Apabila orang-orang benar berseru kepada Tuhan. Berseru-seru. Maka Tuhan. Apabila orang-orang benar. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Berseru-seru. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan dari segala. Amin. Haleluya. Bukan saja mendengar, tapi juga berusaha ini firman Tuhan, percaya? Mau cinta Tuhan Yesus? Harus cinta Tuhan Yesus. Jangan menggunakan kekuatan sendiri, kegagahannya, kemampuannya. Jangan mengandalkan hanya kekayaan, kekuatan, keuangan, dan lain sebagainya. Semua itu terbatas. Tapi pertolongan Tuhan itu sangat besar dan dahsyat. Kemuliaan bagi Dia. Dia menolong kita hari ini juga. Dia mendengar kita. Tepuk tangan kita juga didengar oleh Tuhan. Haleluya. Dia mendengar kita. Dia menjawab kita semua. Hari ini. Haleluya. Dan itu sudah menjadi pengalaman bangsa Israel. Puji Tuhan. Saya tidak tahu sudah datang dengan masalah apa. Saya kan tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Kelihatannya bisa ketawa, bisa senyum. Tapi siapa tahu beban berat itu. Tapi untung di Yerusalem baru ada ayat yang mengatakan, Tuhan menghapus air mata. Oh, haleluya. Jadi mempelai Tuhan itu senang, saudara, sebenarnya. Sungguh senang. Ya. Pasti bahagia. Dan puji Tuhan. Kita lihat Ulangan 26 di. Setelah mereka berseru dari segala kesengsaraan, kesukaran, dan penindasannya. Ayat 8, kita baca ayat 8.
Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir
ya.
Dengan tangan yang kuat
ya.
Dan lengan yang teracung.
Ya.
Dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda
ya.
Serta mujizat-mujizat.
Amin. Saudara tahu, kalau mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak diam saja. Ya. Tuhan itu tidak pernah ketiduran. Tuhan itu melek terus 24 jam. Ngawasi kita semua. Haleluya. Wah, senangnya kita punya Tuhan Yesus ya. Iya. Begitu mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangan yang kuat. Saudara punya tangan? Kiri dan? Mana yang lebih kuat? Tuhan juga dengan tangan kanannya. Itu di Mazmur 118, gak usah dibaca. Saudara ya. Tangan kanan Tuhan adalah tangan kanan keperkasa. Tangan kanan Tuhan. Jadi Tuhan itu nolong bukan dengan tangan kiri setengah. Setengah hati gitu ya. Ya syukur-syukur ketolong les. Ya. Enggak. Tuhan dengan kekuatan tangan kanan Tuhan. Kanan itu adalah tempatnya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Bapa di surga. Tangan kanan Tuhan itu memberikan pertolongan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Siapa dia bagi kita dalam versi PMA? Mempelai pria sorga. Dialah mempelai pria sorga. Amin. Dialah kepala mempelai pria sorga. Dia sanggup memberikan pertolongan dengan tangan kanannya. Sehingga terjadi kedahsyatan yang besar, tanda-tanda ajaib, dan mujizat-mujizat. Tadi pengalaman pahitnya dialami dalam bentuk kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan. Sekarang kita melihat, berarti tubuh, jiwa, dan roh ini. Tetapi pada waktu tangan kanan Tuhan berkarya, maka terjadi kedahsyatan mengatasi kesengsaraan. Terjadi tanda ajaib mengatasi kesukaran. Terjadi mujizat mengatasi penindasan. Jadi semua pertolongan Tuhan itu sesuatu pertolongan yang secara manusia tidak mungkin. Tetapi itu bisa jadi mungkin. Karena apa? Karena ada kedahsyatan untuk mengatasi kesengsaraan. Ada tanda ajaib mengatasi kesukaran. Ada tanda mujizat mengatasi penindasan. Jadi semua permasalahan ini beres. Kepada Kristus tangan kanannya. Kristus kepala. Beres. Beres. Semua beres. Haleluya. Beres semua. Kesengsaraan kita. Segala kesukaran kita. Segala penindasan kita. Oleh tangan kanannya. Semuanya sudah beres. Amin. Memang kepada Kristus sebagai kepala semua beres. Kalau kita pikir sendiri, bayangkan kalau ada kesengsaraan, ada kesukaran, ada penindasan. Kita pikir sendiri, kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita tidak mau beribadah, kita tidak mau melayani, kita pasif, kita tenang saja. Saudara, dari gitu lama-lama bisa stres. Tapi tidak usah stres lah, kita ada tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan. Ada Kristus kepala. Kristus kepala. Karena dia mengadakan kedahsyatan. Mengadakan tanda-tanda ajaib. Mengadakan mujizat. Itu artinya yang sulit-sulit, yang tidak mungkin, tidak mungkin. Terjadi kedahsyatan. Terjadi tanda-tanda ajaib. Terjadi mujizat. Ini yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Mana manusia bisa bikin mujizat? Iya. Bisa bikin tanda ajaib. Ya. Air menjadi darah. Tapi sebaliknya, dia juga bisa bikin darah menjadi air. Manusia siapa? Bisa. Yang bisa bikin. Haleluya. Itu berarti tidak ada yang sulit bagi dia. Manakala kita menghadapi kesengsaraan. Manakala kita menghadapi kesukaran, manakala kita menghadapi penindasan, tidak ada perkara yang sulit bagi dia. Mempelai pria tangan kanannya mengatasi semua. Puji Tuhan, seneng ya. Tangan kanan Tuhan itu luar biasa ya. Tangan kanan Tuhan itu luar biasa. Amin. Maka dari itu harus dekat sama Tuhan. Harus dekat kepada mempelai pria. Supaya tangan kanannya itu selalu jangkau kita. Nuteng loh saudara ya. Kalau jaraknya jauh kan susah. Nah, kita dekat. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 10 kita baca. Ulangan 26. Sampai ayat 11. 10. Perhatikan.
Oleh sebab itu. Di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku.
Hasil pertama, panen pertama, ya.
Kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu.
Ya.
Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu.
Ya.
Dan harus engkau, orang Lewi, dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu
ya,
bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu ya, kepadamu dan kepada seisi rumahmu.
Puji Tuhan. Haleluya. Ini kalau dibaca di atas juga mulai dari ayat 1 itu enggak usah dibaca sampai ayat 4 itu juga, atau ayat 2 bisa dibaca, ayat 2. Ya.
Maka haruslah engkau membawa hasil pertama
ya,
dari bumi
ya,
yang telah kau kumpulkan dari tanahmu
ya,
yang
dan seterusnya dan seterusnya, begitu ya. Jadi kita melihat di sini saudara, kalau mereka sudah melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dengan tangan kanan Tuhan ya, di mana kesengsaraan, kesukaran dan penindasan sudah mereka lewati dengan pertolongan tangan kanan Tuhan. Ya puji Tuhan, haleluya. Maka di sini oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian mereka meletakkan itu di hadapan Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus bersujud di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi membawa hasil pertama itu artinya memberi persembahan yang terbaik. Ya, yang terutama. Ya. Yang paling baik. Dipilih yang paling baik, dipersembahkan kepada Tuhan karena merasa bahwa Tuhan sudah memberikan pertolongan keajaiban dengan tangan kanannya ya, dari kesengsaraan, dari kesukaran, dari penindasan, dengan terjadinya kedahsyatan, tanda ajaib dan mujizat. Terus untuk itu maka mereka harus membawa persembahan. Persembahan hasil pertama. Persembahan yang terbaik. Yang paling pertama. Yang paling baik. Puji Tuhan. Amsal pasal 3. Coba kita lihat sebentar. Amsal pasal 3. Ayatnya yang ke-9.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu.
Amin.
Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
Dari hasil pertama, ya terus.
Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh ya, sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Amin. Haleluya. Karena tangan kanan sudah berkarya. Dalam Yesus Kristus sudah berkarya, maka mereka harus membawa persembahan. Persembahan pertama, buah sulung, buah bungaran. Kita juga muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan cuma dengan mulut. Bukannya dengan mulut. Harus apa? Muliakanlah Tuhan dengan, kita seringkali muliakan Tuhan yang dengan menyanyi. Ya. Tetapi ini muliakanlah Tuhan dengan, dan dengan hasil pertama dari segala. Padahal pada waktu kita menghadapi kesengsaraan, kesukaran, penindasan, tangan kanan Tuhan sudah tolong kita. Dia yang ada di samping kanan Bapa di surga sudah menolong kita. Sekarang kita muliakan dia. Kita sembah dia, kita bersyukur kepada dia. Kita bersyukur kepada Dia dengan membawa hati apa harta? Ya, saya sudah bawa hati saya. Ya, saya sudah serahkan hati saya. Ya. Kita kepada Tuhan mau kasih apa? Kalau Tuhan sudah mengadakan dengan tangan kanannya. Dan hari ini tangan kanan Tuhan ada di tengah kita. Kristus sebagai kepala ada di tengah kita. Kepada Kristus sebagai kepala semua beres. Pasti beres. Pasti beres. Sekarang apakah kita hanya berdiam saja? Tangan kanan Tuhan sudah diulurkan. Tangan kanan Tuhan sudah diulurkan buat kita. Dia telah berikan semua dengan tangan kanannya pada kita. Sekarang tangan kanan kita bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Kita kan seringkali kalau mendapat sesuatu kan kita berkata apa? Terima, kasih. Sudah terima, dikasih lagi. Gitu ah. Kita sudah terima. Dari tangan kanan Tuhan kita sudah terima. Sekarang tangan kanan kita apa? Apa yang harus kita perbuat? Jawab sendiri. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama. Dari segala. Ada penghasilan tiap hari? Tiap bulan ada penghasilan? Ya, saya tidak tahu penghasilannya berapa. Ya, tetapi firman menunjukkan, bawalah persembahan. Segala penghasilan rugi, siapa yang melaksanakan itu? Maka ayat mengatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kata lain, berkokok tidak rugi. Justru berkorban mendapat berkat. Lumbungnya penuh. Itu sebenarnya berkat. Coba kita baca Ulangan 28. Iya. Satu ayat saja, ayat 8. Maksudnya mulai dari atas.
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu,
ya.
Di dalam lumbungmu,
ya.
Dan di dalam segala usahamu.
Ya.
Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Puji Tuhan. Kalau kita berkorban, itu berarti itu kita datang pada sumber berkat. Tangan kanan Tuhan menolong kita. Sudah menolong kita. Dia sudah mengadakan kedahsyatan. Dia sudah mengadakan keajaiban. Dia sudah mengadakan mujizat. Amin. Biar tangan kanan kita juga. Dia beri dengan tangan kanan. Kita juga memberi dengan tangan kanan. Injil Matius mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tapi jangan sampai ayat itu dibalik. Tangan kiri memberi, tangan kanan enggak tahu. Memberinya jangan dengan tangan kiri. Artinya terpaksa. Kalau terpaksa di hadapan Tuhan itu sama dengan memberi tangan kiri. Secara terpaksa. Korban secara terpaksa itu bagikan persembahan dengan tangan kiri. Kalau orang memberi sesuatu dengan tangan kiri, apa istilahnya? Tidak sopan. Kalau kita memberi dengan terpaksa di hadapan Tuhan itu tidak sopan. Ya. Mana diberkati? Enggak. Tapi kita terima berkat dari tangan kanan Tuhan. Kita juga memberi dengan tangan kanan kita. Dan kalau kita berbuat itu, maka Ulangan 28 ayat 8 mengatakan sama-sama. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Tuhan akan memberkati di dalam segala, dengan iman kita sebutkan, dengan iman, di dalam segala. Amin. Ia akan memberkati engkau. Ya, saya hanya megang firman ya. Perjanjian firman ya, ini bukan sekedar ngoceh tok ini, Saudara ya. Saya enggak mau. Saya maunya Alkitabiah. PMA itu harus Alkitabiah. Ya, jangan cuma ngoceh tok, Saudara ya. Ini tidak, ini Alkitabiah, ini firman ya. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Kristus tangan kanannya sebagai mempelai pria surga memberikan berkatnya buat kita. Kalau kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, berupa harta, berupa tenaga, pikiran, tapi dengan rendah hati. Jangan mentang-mentang kita korban, kemudian kita sombong. Wah, itu kalau tidak ada saya bagaimana? Itu namanya tangan kiri itu. Ya. Mata Tuhan itu melihat loh, Saudara. Apa yang kita kerjakan, mata Tuhan itu melihat. Siapa saja yang mau cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai Tuhan, selalu mata Tuhan melihat kita. Mata Tuhan itu melihat. Telinga Tuhan ini selalu mau mendengar. Tidak mungkin tidak. Semangat. Tetap semangat. Karena dia selalu berada bersama kita. Tangan kanan Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Atas berkatnya. Kita tutup Alkitab. Puji Tuhan.